priekšlikumu bija ļoti daudz. Protams, iesaistījās pamatā dažādas interešu organizācijas. Daudzums plašu diskusijas bija, teiksim, vidas prasībām, cik lielā mērā tās iekļaut Nacionālā attīstības plānā. Protams, daudz dažādas nozares grib katru sevi tā kā redzēt to galveno vīziju, redzēt, kas mīs nozarēs mainītos līdz 2027. gadam, un lai tas būtu iekļauts arī Nacionālā attīstības plānā. Nacionālās attīstības plāns tomēr ir par valsts attīstību vairāk runā, mēs nerunājam par tik daudz par nozaru attīstību, cik par to pārmaiņām, kādas ir jāiesteno faktiski visā valstī, un tas pamatā skatoties, protams, uz ikvienu cilvēku, uz valsti kopumā, uz valsts attīstības modeli. Saprotam, ka ekonomikai mums jābūt vairāk balstītāju uz zināšanām, vairāk ir jāmācās, vairāk ir jāapgūst zināšanas, lai mēs ikviens cilvēks patie būtu konkurētspējīgi 2027. gadā.